Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je odgovornost za napad na kosovsku policiju u selu Banjska. Kosovska policija pretresla i zaplijenila Radojičićeve posjede. Vučić nakon sastanka sa Viktorom Orbanom u Beogradu nije komentarisao vijest da je Radojičić preuzeo odgovornost za napad na policiju u selu Banjska. Zbog situacije na Kosovu NATO odobrio dodatne snage. Obilježena godišnjica formiranja logora za hrvatske zarobljenike u Morinju u Crnoj Gori. U Banja Luci su protestovali sindikalci. Najmanje 52 osobe ubijene u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Nastavlja se egzodus etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha. Republikanci otvorili istragu za opoziv Bajdena sa fokusom na njegovog sina. A u ovoj emisiji možete čuti uoči odluke da se crkveni praznik uvede kao dan opštine Pljevlja, u lokalnoj skupštini je održana oštra polemika. Predsjednik opštine Dario Vraneš, koji je zastupao uvođenje crkvenog praznika za dan opštine, i odbornik opozicione Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Najslavniji dan za sve građane Pljevalja, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jeste 27. oktobar, dan Svete Petke.
Toliko poltronisanje i iskazivanje lojalnosti crkvi sa vaše strane vrijeđa elementarno dostojanstvo, a mislim da sve više počinje da smeta časnim sveštenicima i monasima.
Čućete i Vojislava Šešelja, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da će poslije nove optužnice protiv njega u Hag otići samo pod jednim uslovom.
Da se prvo Haški tribunal premesti u neku sigurniju državu.
Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora,
a ogroman talaš će zapljusnuti Holandiju,
ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u
Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u selu Banjska, prenio je njegov advokat Goran Petronijević. Radojičić se javnosti obratio pismom, a detalje donosi Nevena Bogdanović.
Obaveštavam sve da sam lično obavio sve logističke pripreme za odbranu našeg naroda od okupatora.
Jedno je od prvih navoda u pismu Milana Radojičića koje je javnosti predstavio njegov advokat Goran Petronijević.
A ovaj moj čin nije imao nikakav drugi karakter niti nameru i nema nikakve veze sa mojim ranijim političkim angažmanom.
Radojičić je tako preuzeo odgovornost za napad naoružane grupe na policiju u selu Banjska na severu Kosova u nedjelju 24. septembra. U tom napadu je ubijen policajac Afrin Bunjaku, a potom su u sukobu policije i oružane grupe poginula trojica napadača srpske nacionalnosti. Radojičića su kosovske vlasti prethodno optužile da je organizator i učesnik oružanog napada, kojeg su okarakterisale kao teroristički čin i pokušaj rušenja ustavnog poretka Kosova. Pismo koje je pročitao advokat, Radojičić je otpočeo navodima da je došao u Banjsku uz obrazloženje da je tu bio radi pružanja otpora vlastima Kosova.
Ovim putem obaveštavam celokupnu javnost da sam zajedno sa mojim sunarodnicima sa severa Kosova i Metohije dana 24. septembra 2023. godine došao na sever Kosova i Metohije u predelu sela Banjska. Razlog našeg vraćanja je bio da ohrabrimo srpski narod sa tog područja u pružanju otpora teroru Kurtijevog režima, zaštiti našeg naroda koji je tom teroru svakodnevno izložen.
Pročitao je Petronijević. Radojičić u pismu navodi da će se odazvati pozivu nadležnih organa Srbije. Negira učešće države Srbije u napadu, za šta su zvanični Beograd optuživale vlasti u Prištini. Pre toga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao umešanost države u napad. Prema navodima iz pisma, Radojičić ističe da o namerama oružanog napada na severu Kosova nije obavestio nikoga.
I struktura vlasti Republike Srbije, niti iz lokalnih političkih struktura sa severa Kosova i Metohije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć, jer smo već do tada imali različite stavove po pitanju dosadašnjih metoda otpora Kurtijevom teroru.
Negirao je nezavisnost Kosova i izneo razne optužbe na račun kosovskih vlasti.
Do stradanja policajca je došlo slučajno, nakon čega je počeo žestok okršaj sa obe strane. Neka bude svima jasno da nismo nikakvi teroristi, već borci za slobodu sopstvenog naroda.
Javnost je obavestio da podnosi ostavku na funkciju potpredsjednika Srpske liste uz naglasak da njegov politički angažman nije imao veze sa povratkom na Kosovo. Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu, uživa podršku zvaničnog Beograda i vladajuće Srpske napredne stranke. Advokat Goran Petronijević je negirao da je Radojičić ranjen u Banjskoj i da mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Rekao je da nema informacija da se protiv njegovog klijenta u ovom momentu vodi postupak. Na pitanje novinara ko je pucao na policajca i zašto su postavljene barikade na ulazu u selo Banjska, advokat je odgovorio da on nije bio tamo te da ne može da kaže detalje. Izneo teoriju da je policajac stradao od eksplozije, a ne od metka, ne pružajući dokaze za tu tvrdnju. Na pitanje novinara gde je Milan Radojičić, zašto se nije obratio lično i od koga se krije, advokat je odgovorio.
A ko je rekao da se on krije?
A to gde je?
Pa on me ovlastio da pročitam njegovu
beru. Jel znate gde je?
Možda znam, možda ne znam.
Dobro, ja da li biste nam rekli gde je?
Ja sam advokat, mene štiti advokatska tajna i ja vam naravno neću reći gde je.
Znači to je tajna?
A da se ne krije, ne krije se.
Ali je tajna gde je?
Dostupan je organima i kao što ste mogli da vidite, odazvaće se na poziv.
Radojičića je i pre napada na kosovsku policiju zvanična Priština dovodila u vezu sa kriminalnim aktivnostima, a od decembra 2021. je pod sankcijama SAD-a zbog sumnje na organizovani kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kosovske vlasti zaplijenile su imovinu Radojičića tokom pretresa na sjeveru Kosova u vezi sa napadom na policiju u Banjskoj 24. septembra. Kako je saopštilo specijalno tužilaštvo Kosova, na imanjima osumnjičenih MR i VR u Sjevernoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku zaplijenjeni su Radojičićev stan, restoran, nekoliko vozila, dron, telefoni i kamere, kao i vila na jezeru Gazivode. U međuvremenu NATO je odobrio slanje dodatnih snaga na Kosovo zbog aktuelne situacije na terenu, saopštio je taj vojni savez, ali nije precizirao kada i koliko vojnika će biti poslato. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo u Prištini saopštilo je da su uglavnom pretreseni privatni posjedi u vlasništvu potpredsjednika stranke Srpska lista Milana Radojičića, među kojima je restoran Grej, za kog kosovske vlasti tvrde da je organizovao napad u Banjskoj. Novinari sa lica mesta javili su da je policija zaplenila i odvezla dva luksuzna putnička vozila sa beogradskim tablicama i jedan kvad terenac bez oznaka. Policija je provjerila i prostorije kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Vršilac dužnosti direktora te medicinske ustanove Zlatan Elek rekao je da su pripadnici antiterorističke jedinice kosovske policije, naoružani dugim cevima, ušli u krug bolnice sa 15 blindiranih vozila, pretresli bolnički vešeraj i kotlarnicu i da ništa nisu pronašli.
Komandir te jedinice nije hteo da kaže šta traže. Rekao nam je da želi da vidi i prostoriju u kome se nalazi video nadzor od ulazne kapije. Rekao sam mu da nije imalo potrebe za ovim nasilnim upadom, da ovo izaziva zabrinutost kod zapošljenih, kod naših pacijenata.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Beograd prati situaciju na Kosovu i da je u kontaktu sa KFOR-om i međunarodnom zajednicom.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija nad Srbima na Kosovo i Metohiji. Potpuno očekivano, jedini cilj, jedina želja da protera sve Srbe sa Kosova i Metohije i to je to.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je policija u akciji pretresa polomila vrata na ulazu u Severno-Mitrovačku bolnicu i objavila fotografije lica mesta na kojima su razvaljena vrata i polomljeno staklo. Ova akcija izvedena je sa jasnim ciljem da na severu Kosova i Metohije nema mira, saopštila je kancelarija. Kosovska policija saopštila je da je provere izvela u koordinaciji sa misijom Evropske unije EULEX i misijom NATO-a na Kosovu KFOR. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Reuters da će zvanični Beograd sprovesti istragu o ubistvu policajca i trojice kosovskih Srba, kao i da Srbija sa tim događajem nema nikakve veze.
Šta bi bila ideja? Da uništimo svoju poziciju koju smo godinu dana gradili. Lažu već godinu i po dana, kakvi godinu i 7 mjeseci od kada je počeo rat u Ukrajini da Srbija hoće rat. Ne, Srbija ga neće.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da Priština događaj u Banjskoj karakteriše kao terorizam.
Dakle, rekla bih da su motivi Vučića i rukovodstva Srbije teritorijalne pretenzije prema Republici Kosovo, ali mi to nećemo dozvoliti.
Let that happen.
Prethodno je Beograd saopštio da kosovska policija, u kojoj trenutno nema pripadnika iz srpske zajednice, po briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova, te da po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. KFOR jedini ima mandat i dužnost da se na toj teritoriji brine o bezbednosti.
Slobodna Evropa.org.
Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ostaje u Beogradu nakon što je juče objavljeno da je rezidualni mehanizam u Hagu, nasljednik Haškog tribunala protiv njega i četiri saradnika, podigao novu optužnicu za nepoštovanje suda. On je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem kazao da jeste objavljivao povjerljiva dokumenta sa suđenja njemu u Hagu, među kojima su podaci o zaštićenim svjedocima tužilaštva.
Da, objavljujem sva dokumenta iz svog procesa. I povjerljiva i javna. I to je moje pravo, meni je zbog toga suđeno, ja sam zbog toga 12 godina proveo u Hagu i ne mogu oni to celu večnost da drže u tajnosti.
A šta je ono ključno zašto vas optužuju?
A to je čitav niz dokumenata. 56 mojih knjiga hteli su da zaplene i da unište. To su podaci o povjerljivim svjedocima i tajni dokumenti.
I to ste vi objavili?
Ja, u knjigama.
I tvrdite da imate pravo to da uradite?
Jeste.
Hoćete li se odazvati Hagu i hoćete li ići u Hag?
Hoću pod jednim uslovom. Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora, a ogroman talas će zapljusnuti Holandiju, ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u vrijeme tog talasa u Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi. Moj je uslov da se prvo Haški tribunal, odnosno rezidualni mehanizam, premesti u neku sigurniju državu. Ja insistiram da to bude Afganistan. U Kabulu je sve sigurno, ne postoji opasnost bilo kakvog plimnog talasa, a Afganistan to zaslužuje jer je hrabri afganistanski narod do nogu potukao i Amerikance i sve njihove saveznike, oslobodio svoju zemlju i služi kao primjer slobodoljubivom čovečanstvu.
Ako Britanija ne bude potopljena i ako vi ne odete u Hag, jel se vi bojite da će vas Beograd izručiti?
Beograd nema zakonskog osnova da me izruči. Po zakonu Beograd može da izruči samo one koji su optuženi za najteža krivična dela za koja se goni po međunarodnom pravu. A nepoštovanje suda nikad nije predstavljalo teško krivično delo.
Što znači vi ostajete u Beogradu?
Ja ostajem u Beogradu i nadam se potapanju Britanije.
Šešelj je pravosnažnom presudom Haškog tribunala 2018. osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona i prisilnog raseljavanja i premještanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nadležni sud u Srbiji 2016. je presudio da nema osnova za hapšenje i izručenje članova radikalne stranke koje od ranije zbog nepoštovanja suda potražuje Hag, jer zakon predviđa ekstradiciju samo optuženih za ratne zločine. Operacija Taurus, u okviru koje je do sada u Španiji zaplijenjeno 2 tone 300 kg kokaina, dok se petorica uhapšenih povezuju sa balkanskim kartelom, trajala je mjesecima i u njoj je učestvovalo više od 100 agenata, kažu za Radio Slobodna Evropa inspektori španske policije koji su učestvovali u toj operaciji. Među petoricom uhapšenih trojica su državljani Albanije. Razgovarala je Mila Manojlović.
Zaplena 2,3 tone kokaina koji je transportovan iz Latinske Amerike namijenjen ilegalnom tržištu u Europi i petorica uhapšenih koji se povezuju sa balkanskim kartelom. Epilog je operacije Nacionalne policije Španije u saradnji sa američkom agencijom DEA, izvedena je sredinom septembra u gradu Vigo na severozapadu Španije.
Ono što možemo da potvrdimo jeste da se radi o ljudima povezanim sa balkanskim kartelom. Trojica su iz Albanije, druga dvojica su državljani Portugalije i Španije.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Viktor, inspektor u jedinici Nacionalne policije Španije za borbu protiv droge, zadužen za međunarodnu saradnju. Inspektor Jesus, koji je odgovoran za operaciju Taurus, objašnjava da je ona i dalje u toku, te da zbog toga u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne navode svoja puna imena. Glavna meta, kako pojašnjava inspektor Jesus, bio je državljanin Španije, kapetan i vlasnik dva broda.
On je svoje brodove stavio u službu kriminalnih organizacija za transport droge sa otvorenog mora do španske obale, a zatim ju je distribuirao širom Evrope.
Inspektor Jesus je dodao da je njegove usluge koristilo više organizacija koje su drogu transportovale iz Južne Amerike u Evropu do Španije. Uhapšena su trojica albanskih državljana, jedan Portugalac i jedan Španac. Inspektor navodi da je o hapšenju trojice albanskih državljana obaveštena ambasada Albanije u Španiji.
Zakon u Španiji zahteva da se kontaktiraju ambasade zemalja čiji su pritvorenici državljani. Mi obično prijavljujemo ove informacije i oficirima za vezu različitih policijskih snaga koje su raspoređene u Španiji i delimo informacije i sa Evropolom.
Uhapšeni se trenutno nalaze u pritvoru gde čekaju početak suđenja. Zaprećena kazna za trgovinu drogom u Španiji je od 6 do 12 godina zatvora. Inspektor Jesus navodi da Balkanski kartel nije jedinstvena organizacija, već više manjih grupa kojima je zajedničko to da su njihovi članovi državljani zemalja Zapadnog Balkana i da na tom području i deluju.
Posebno su one organizacije koje se sastoje od Srba, Crnogoraca i Albanaca ostvarile značajniju poziciju u trgovini kokainom, jer su uspostavile sopstvene kontakte u izvornim zemljama iz Južne Amerike i upravljaju sopstvenim mrežama trgovine kokainom.
Naveo je inspektor Jesus. To im je prema njegovim rečima omogućilo da ostvare ekonomsku moć, zbog čega Europol Balkanski kartel smatra jednom od glavnih pretnji po bezbednost Evrope. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal za 2023. godinu pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama Zapadne i Centralne Evrope. Prema istom izveštaju Grupe sa Balkana, glavni su akteri šverca kokaina u istočnu Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Među milijardu i 200 miliona maraka novca koji se Republika Srpska mora zadužiti u toku ove godine da bi vratila dugove i održala likvidnost budžeta, nema novca za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru. To je razlog protesta 6 sindikata koji okupljaju zaposlene u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, a koji je održan u Banja Luci. Sindikati zahtijevaju potpisivanje kolektivnog ugovora, plaćanje prekovremenog rada i isplatu zaostalih doprinosa do kraja godine. Poručili su da od svojih zahtjeva neće odustati. Izvještaj Melise Teletović i Milorada Milojevića.
Doktori, medicinski tehničari, radnici u upravi, policija te radnici u pravosuđu na protestima u Banja Luci tražili su povećanje plata. 6 sindikata iz Republike Srpske tvrdi da je entitetska vlada prekršila sporazum iz juna prošle godine, prema kojem je blizu 55.000 radnika trebalo u ovoj godini da dobije platu prosječno uvećanu za oko 160 maraka. Upozoravaju da se trenutnim primanjima i velikom inflacijom sve teže živi. Za radio govori Vinko Dmitrović iz Doma zdravlja Ribnik i Jasmina Obradović iz okružnog suda u Banja Luci.
Poskupljuje svaki dan, što je najgore, obezvređuju se plate, ništa se ne povećava i upravo zbog toga što su ovi predstavnici sindikata, doktora i policije i uprave obećano da će biti ispoštovali, samo smo došli ono što ne ispoštuju tu, bar da prate ovaj trend inflacije koliko ide da idu i plate.
Pa sa 30 godina staža 1200 mora.
Šta možete sa tim mjesec dana? Kako izgleda taj život? Kako imate kredit?
Platim kredit i nešto malo ostane i to je to. Da nema supruga, ni onu penziju, ništa. Dobro, slabo.
U vladi Republike Srpske se čuda para za povećanje plata nema, te da su ispoštovali sve dogovoreno iz sporazuma sa sindikatima. Podsjećaju da je nakon potpisivanja sporazuma plata u junu prošle godine povećana za 10%, a u januaru ove godine još 5% za one koji imaju nižu platu od prosječne, navedeno je u vladi Republike Srpske.
Dogovoreno je da će vlada u drugom kvartalu 2023. godine izvršiti analizu budžeta, analizu plata zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske i analizu rasta cijena i u skladu sa rezultatima te analize u dogovoru sa sindikatima izvršit će usklađivanje rasta plata zaposlenih u javnom sektoru sa rastom prihoda u budžetu, rastom inflacije i rastom cijena.
Međunarodni monetarni fond zatražio je od vlasti u Bosni i Hercegovini da se zaustavi rast plata u javnom sektoru, navodi se u izvještaju MMF-a nakon zaključenih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom za ovu godinu. Međunarodni monetarni fond potrebe federacije ocjenjuje kao umjerene, dok je za Republiku Srpsku navedeno da će biti teško da ispuni svoje potrebe za finansiranjem u drugom polugodištu 2023. godine samo putem izdavanja obveznica na domaćem tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
5. oktobra ističe rok za žrtve ratne torture u Republici Srpskoj da se prijave za dobijanje statusa žrtve po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Na to su u Doboju podsjetile predstavnice udruženja građana iz Banja Luke i Bijeljine, koje smatraju da taj rok treba da bude produžen, dok predstavnici vlasti u ovom entitetu smatraju da to nije potrebno, javlja Arnes Grbešić.
Preživjeli logoraši i žrtve ratnog silovanja iz Republike Srpske poslije 5. oktobra neće moći podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava prema entitetskom zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Zahtjevi udruženja građana da se taj rok produži nisu dali željene rezultate. Predstavnica Fundacije Udružene žene iz Banja Luke Gorica Ivić.
Mi smo slali inicijativu Ministarstvu rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske sa namjerom da se ovaj rok produži. Međutim, ministarstvo je odbilo ovu inicijativu, tako da žrtve ratne torture gube mogućnost da podnesu prijedlog za dobijanje statusa. Postoji opcija da se u narednih 5 godina donese pravosnažna presuda i ukoliko je status vezan za pravosnažnu presudu.
Dragana Petrić iz Bijeljinske fondacije Lara.
Što se tiče produžetka roka, bili su jasni da oni nisu za to, dali su svoja obrazloženja koja se uglavnom odnosila na to da oni smatraju da je veći broj potencijalnih žrtava ostvario status, jer kažu da u proteklih nekoliko godina se broj podnesenih zahtjeva smanjuje i oni smatraju da svi oni koji su htjeli da podnesu zahtjev da su to i uradili.
Na području Doboja status žrtve ratne torture dobilo je manje od 10 žrtava. Načelnik gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Dejan Kovačević.
Mi u Doboju imamo 6 osoba koje su žrtve terora iz prethodnog rata. Od toga su 4 žene i 2 muškarca koji su to doba bili maloljetni. I oni ostvaraju pravo za novčana sredstva koja dobijaju svaki mjesec i koje im se isplaćuju po osnovu ovog zakona. A sredstva su u rasponu od nekih 170 maraka do 420.
Kovačević također misli da bi rok koji ističe 5. oktobra trebalo da bude produžen.
Pa iz razgovora sa radnicima mog odjeljenja znam da su veoma teške teme, kako za muškarce, još više za žene i veoma teško se ljudi i odlučuju sami da to što su doživjeli, da reknu nekome ko je službenik opštine ili bilo koje ustanove, i smatram da taj period od 5 godina možda je i nedovoljan.
Problematično je i ostvarivanje drugih prava koja proizlaze iz zakona o žrtvama ratne torture, ističe Gorica Ivić iz Fundacije Udružene žene.
Pored toga, žrtve ratne torture na osnovu ovog statusa mogu da ostvari još neka dodatna prava, kao što je, na primjer, pravo na banjsku rehabilitaciju, ali ono koliko mi imamo podatke da nikad nije bio raspisan konkurs ili poziv da one ostvare ovo pravo, a iz razgovora sa njima mi saznajemo da je to nešto što njima prijeko potrebno i neophodno.
Produženje roka, smatraju predstavnice udruženja, neophodno je jer žrtve ratnog silovanja i dalje šute. Ponovo Dragana Petrić iz Fondacije Lara.
Jako je teško, samim tim što je prošlo dosta dugo vremena od tih nemilih događaja, čak i ako možda mogu da dokazima potkrijepe to i da ostvare status, nerado se odlučuju na to, jer kažem, prošao je dug vremenski period, tu neka prava koja oni dobijaju po ovom zakonu, nažalost, nisu nešto, sad da kažemo, pretjerano primamljivo u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine. Konkretno što se tiče novčane naknade, to je u Republici Srpskoj dosta niže. Uglavnom se odlučuju da ćute ili se odluče da progovore o tome kada im suprug premine ili kada djeca odu svojim životima. Nekako to je i dalje stigma velika i dalje žene jako nerado govore o tome. Seksualno nasilje nad muškarcima je još veća stigma u odnosu na žene, tako da su tek tu cifre jako, jako sive. Zaista se ne može znati, ali sigurno da ih ima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Odbornička većina u Pljevljima je donijela odluku da se ukida Dan opštine 21. novembar, što je datum oslobođenja tog grada iz Drugog svjetskog rata, a da se za Dan Pljevalja uvede crkveni praznik 27. oktobar, Sveta Petka. Promjena jednog od simbola je dogovorena između prosrpskih stranaka, bivšeg Demokratskog fronta koji vlada u gradu i Srpske pravoslavne crkve. Ova odluka je izazvala niz negativnih reakcija u kojima između ostalog upućen poziv vladi Crne Gore da odbije ovu odluku opštinskih vlasti u Pljevljima. Detaljnije izvještava Aneta Durović.
Izmjene statuta kojima će se dan opštine umjesto 20. novembra obilježavati 27. oktobra, kada se proslavlja vjerski praznik Sveta Petka, izazvao je brojne osude javnosti. Predlažući da crkveni praznik Sveta Petka bude novi dan opštine Pljevlja, predsjednik opštine Dario Vraneš rekao je da se radi o istorijskoj odluci i da svi treba da glasaju za nju, bez obzira na naciju i na vjeru.
Istorijski utemeljen, najslavniji dan za sve građane Pljevalja, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jeste 27. oktobar, dan Svete Petke. Na taj dan Pljevlja su dva puta oslobođena od okupatora, 1912. godine od viševjekovnog turskog ropstva i 1918. godine od austrougarskog okupatora. Dan kada je sunce slobode obasjalo sve građane Pljevalja, bez obzira, ponavljam, na bilo kakvu nacionalnu, vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost.
Opozicioni odbornik iz Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, ujedno i bivši predsjednik opštine Pljevlja, pozvao je da se povuče predlog o izmjeni dana opštine i konstatovao da se tom inicijativom dodatno klerikalizuje društvo.
Jedina istina je da vi želite crkvu spojiti sa državom, pa i na način da crkveni kalendar i praznici budu državni. Toliko poltronisanje i iskazivanje lojalnosti crkvi sa vaše strane vrijeđa elementarno dostojanstvo, a mislim da sve više počinje da smeta časnim sveštenicima i monasima. Zato vas još jednom pozivam da povučete ovaj predlog i da se kao predsjednik svih građana opštine Pljevlja, bez obzira na sve različitosti koje imaju, tako i ponašate.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da odluka novih vlasti u Pljevljima da promijene dan opštine nije zasnovana na argumentima i predstavlja grubi falsifikat prošlosti grada i agresivni revizionizam. Kazali su i da očekuju da ova odluka neće dobiti verifikaciju od vlade, jer bi to, kako su naveli, bio opasan presedan koji bi dalje podstakao istorijski revizionizam, radikalizam i ekstremizam u crnogorskom društvu. Bošnjačka stranka pozvala je vladu, čiji je dio, da spriječi očigledan pokušaj asimilacije multietničkih Pljevalja. Odluku su kritikovali i vladajući građanski pokret URA, kao i opozicione Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate i Liberalna partija. Nametanjem vjerskog praznika za dan opštine u Pljevljima smatramo direktnim atakom na temelje države Crne Gore, građanske, multietničke i multikulturalne, saopštili su iz Bošnjačkog vijeća. Inače, Pljevlja su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, najviše građana Pljevalja izjasnilo se kao Srbi, oko 57%, dok je oni koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili muslimani, ukupno 12%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi detalji poznatog hakerskog incidenta mogli bi ne samo da pojačaju zabrinutost Vašingtona oko kineskih hakerskih napora, već i da pojačaju rizik na tehnološke divove da budu transparentniji o načinima zaštite svojih klijenata, pišu svetski mediji. Osoblje američkog senata tvrdi da su hakeri povezani sa kineskom vladom ukrali oko 60.000 e-mailova iz naloga 10 službenika State Departmenta prilikom hakerskog napada ranije ovog leta. Zvaničnici su tokom briefinga za zaposlene na Capitol Hillu rekli 27. septembra da je fokus hakerskog napada bio na indo-pacifičkim diplomatskim naporima, prenosi Politico. Među ukradenim najosjetljivijim informacijama, rekao je službenik, bili su planovi putovanja i diplomatskih sastanaka. Američki navodi da Kina stoji iza hakerskih napada zaoštrili su i onako napete odnose između zemalja, jer je Peking negirao optužbe. Reuters piše da je hakerski napad u julu preusmerio pažnju na veliku ulogu Microsofta u pružanju IT usluga američkoj vladi. Portparol Microsofta nije imao komentar na ovo nedeljni briefing Senata. Kompanija koja se suočila sa kritikama zbog svojih sigurnosnih praksi nakon proboja navela je da je hakerska grupa koja stoji iza njih, nazvana Storm 0558, provalila u naloge web pošte koji rade na Outlook servisu kompanije. Sa druge strane, usred rasta tenzije između SAD i Kine, američki zvanični zaduženi za sigurnost podižu ton svojih upozorenja protiv sposobnosti Kine za sajber napade, ukazuje Reuters. Nakon što je nedavna krađa mailova najviših američkih zvaničnika podigla uzbunu zbog sve veće zavisnosti zemlje od najvećih kompanija za kompjuterske usluge u klaudu, Amazon, Google i Microsoft počeli su transparentnije da govore o načinu zaštite podataka desetina miliona online klijenata, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju? Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričamo. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugu. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A dva mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Krše se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam, nešto tim pokušavanjem, nešto ovim preticanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvo ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su za to krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena ono, sakriju se, sklonije se i to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmeju neke mjere određene, da to vas dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. Ma nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Kada krenemo od početka, a početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jeste ovo, instruktore?
Mora trmati.
Ja šta?
Onda, druga stvar. Šta se drugo radi?
Ja nešto proučio, instruktore.
To vas trebalo proučiti još kod kuće dok si bio, razumijem?
Aha, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizor. Jesi namjestio retrovizor?
Evo namještenje, instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu od mene, stari.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Peđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju i to iz prvog puta. Čestitam, Peđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
Nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije, su malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost.
Osim kružnog toka,
stvarno ne mislim da sam imao nikakvih problema. Mm-hmm. Zaostalo.
prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo recimo najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i u velikoj većini slučajeva ne moraš ti puno nešto ni prestrojavati, tako da nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljalo problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, tri pogleda i tek onda započet radnje. Lijevo ćemo na semaforu. Unutrašnji retrovizor, evo ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem, ne mislim da voze, nego da znaju oko saobraćajnih znakova.
Bitno je. Bitno je, recimo, stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih jesti.
Jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat,
da,
za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A tu je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute, koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, kršimo pravila
vožnje? To je nekultura saobraćaja. Evo, Feđa je malo prije pomenuo kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio. Kad bi oni davali žmigavce, to je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše, navikli se svi. I sad Feđa stoji i čeka, on misli, ne znam on ko će izaći, ne može im on u oči gledat, on gleda i on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju vozilo?
Mogu pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilo. S tim što instruktor rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce, vidi se da dosta ljudi da koriste telefon.
Evo, upravo sad ulazimo u kružnju.
Znači, jedan je dao žmigavce, njih šestavac.
Jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti hipotetička situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60, može izaći podvući ispod nekog drveta i ja ne vidim, to su obično neke starije osobe. I u svakom slučaju, ako ih udarimo, mi smo krivi, naravno, ne bi bilo poželjno niti dobro da ih udarimo. Ali meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju, ja bih rekao.
Ma nema udaranja. Ja se sjećam, dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori, kad pričaju o tim stvarima, kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitao na zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Da. Imamo li stereotipa o ženskim vozačima i muškim?
No kakvi? To su predrasude. To apsolutno nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrenja. Isto tako ko što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali to je baš stereotip da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 90% muškaraca bolje.
To je.
Moja mama vozi da bolje od 90% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikakve.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako se vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno, kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećujemo i na uslove pod kojima radimo. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Ma ne znam, ne mislim da je to mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, kazna, sankcija. Edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Je li ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo.
Kakva je razlika sad i kakva je razlika recimo prije nekih 30 godina? Kad je riječ o polaganju ovog?
Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave, oni čunjevi, stative, oni pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da vozi. Ne može na sreću proći. Ima polukružna okretanja, ima polaske područno, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća?
Pa ja.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu, a ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila.
E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od?
Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađi instruktor može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane kao što je zabran upravljanje motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići u bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja, polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji da. Žele da nauče da voze, kako im pristupaš? Imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam pa moram malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu vjerovati, da su sigurni. Samo je najvažnije da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. Dakle, ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo, pa malo vidimo da se malo kandidat opustio, pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono, dok je opušten, da iskoristimo, da on to lakše savlada, pa kasnije jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže, pa analiziramo, tako da ono, suština obuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel je? Tako je zakon propisao, najmanje 35 časova i eto otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova iako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože nakon što ih čestitam da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jeli, uvijek im kažem, jeli, ako ste položili, mora znaš da ste dobar vozač. I on dođe i misli da, da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke. To treba sve polako.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas?
Mnogo.
Kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
Pa to su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko pune linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i sami ti kad se mi zaustavljaju na nepregledno mjesto, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, željeće da to što prije odradi tu radnju, tako da ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanje, to je jedan od veći problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti.
Najčešće, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problemi kada su dvije trake. I sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahati vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode, barem kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se tu rastici kada se desi prolazak kroz crvenu gdje se ide preprzino 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta vjerovatno si vama desi, želite da izađete tu, aha, neću ovdje, zamislio sam se nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavci, nastavimo dalje. Ali opet, oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Pa dobro, vidite, ruži se oni prekidaju za žmigavac i BMW, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo, kakvi takvi smo, smo vrlo nekulturni, barem saobraćaja, da ne pričam ostalim stvarima. Dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca, djeca su vrlo nezgodno saobraćaju, osobe s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad ste napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jeli, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači, preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom trebaju već da pričaju saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete koje, dijete ne može da uoči neke stvari.
Nepredvidivo je.
Jeste, nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah dijete tu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati, da vidi koliko je to opasno. Naravno, i vozači treba biti oprezni. Uvijek među tim gdje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz, treba očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu, uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu, trebamo djeto očekivati. Ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom.
Da.
Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobro i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina. Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li okej pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle, to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima, dakle, u svakoj državi to su neke sitne, jel, imaju oscilacije među pravilima, pravila su dobra, međutim, ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni koga vot vidi, on ode gusla na cesto, da je njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo uzobi u obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle, dvije trake za svaki smjer, i kada se tu napravi pješački prilaz, nerijetke su situacije zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni
pa da jeste bude. Malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam, poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci u saobraćajnoj nezgodi. Jer takva smo država da se sve može onaj riješiti. Tako da mislim da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije, ljudi gleda sve što sve na brzinu da nauči. Ajde nešto ću naučiti, nešto ću prepisati, jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počevši od preventivni pa do i ovi najoštriji, jel? Simbola kada se vidi jel da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanji intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo autima, pa pokažemo nekad i neki video šta znači kad se nešto ne provjeri, jel provjera u saobraćaju važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću, jel evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi ništa ne zna, došao da nauči. E što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacija, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezbjedniji i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnostima.
Jeste, da pokažemo svjesno, jeste. Pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednije, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka vozila i sami pale žmigavce, tako da, ono, ima spasa za vozače BMW-a.
Kako se evo polaže vozački ispit, eto za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač potrebno imati najmanje 18 godina, kada se dođe u autoškolu radi se ljekarsko uvjerenje, onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa, imamo 6 časova iz poznavanja pružanja prve pomoći, onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, pošto narod kaže testovi prva pomoć, a kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku i obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo ja nisam, recimo, čula do sad.
Početnik ukoliko u dvije godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora iz početka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj. Imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski je ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
je... Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze. Mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program, da ljudi to čuju, da neki plakati. Ne znam, kroz Hrvatsku imaju veliki billboardi gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje. Odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori. Napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osvježimo malo. Čest faktor je i Onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu, vidim juče prekućaju da u Beogradu, jel u Srbiji, da se čovjek vozi u suprotni smjer na autoputu i izazvao saobraćajnu nezgodu.
Uh-huh. Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje kad se sjedne ako se ne upravlja kako treba?
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozlom, ne vozlo nama. Tako ako osjetimo da nam vozilo, jel, ono, idemo brže, jel, pa, ono, bježi, pa daj usporte. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, a ja ću ubrzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori?
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
Uh-huh. A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. A vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome koliko je 60 ograničenja da neko vozi 50. Vozila javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporo vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se sloni sa strane, jel, teretna vozila kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenja, da to vozilo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada po meni dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auto i on već razmišlja kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskreni negdje umeđu vremenu.
Uh-huh.
Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, to je javni put je. Svi imamo pravo da koristimo, svako ko je registrovao vozilo platio korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet kad je riječ o vožnji? Eto, pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan zaista, ono, počeši od, jel, spominjao sam parkiranja na raznim mjestima.
Telefon
je katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jel sjedni na semafor dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje i ti njom sviraš, on čak i ne čuje da mi njom sviram, on je na mobitelu i onda šta ti meni izbaci lakat, jel, eventualno ako je malo agresivan izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji u smislu da opraštamo ljudima ako pogreši u saobraćaju. Pogrešim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidat, ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije va, to su svatovi, ajde, znaš. Da ga nekako, i onda stvara se već, neki već izađu i sa strahom kad polože, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, neđe ljudi koji razmišljaju, pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da meni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A naravno, treba mi ostali pasti. Dok, eto, žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
Oprezni, pretpostavljam.
Pa, jeste, oprezni su, jednostavno, žene su nekako nježnije, malo više razmišljaju, ne gledaju sve... Ono njima je vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa naravno, to je pumpa njega samo.
Šta
Šta da vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje, već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!